Psalm 38. In finem, ipsi editum. Canticum David. Dixi, custodiam vias meas, ut non delinquam in lingua mea. Possui ori meo custodium, cum consisteret peccator arvesum mei. Abmutui, et humiliatus sum, et silvia bonis, et dolor meus renovatus est. Concaluit cor meum intra mei, et in meditationi mei exadescit inis. Locutus sum in lingua mea, notum fac mihi, Domine, finem meum, et numerum dierum meorum quis est, usciam qui desit mihi. Ecce, miserabilis posuistis dies meus, et substantia mea, tamquam nihilum ante te. Verum tamen universa vanitas, omnis homo vivens. Verum tamen in imagine per transit homo, sed et frustra conturbatur tesorisat et ignorat cui congregabit ea. Et nunque est expectatio mea, nonne Dominus, et substantia mea apud te est, ad omnibus iniquitatibus meis erua me, opprobrium incipienti dedisti me. Abmutui, et non aperui os meum, quoniam tu fecisti, amove a me plagias tuas. A fortitudine manus tuae, ego defeci in increpationibus prota iniquitatum corpuisti hominum. Et tapescere fecisti sicut araneum animum eus, verum tamen vanem conturbat omnis homo. Ex audi orationem meam, Domine, et deprecationem meam, auribus percipe lacrimas meas. Nisi leas, quoniam advena ego sum apud te, et peregrino sicut omnes patres mei. Remite mihi, et refrigere priusquam abeam, et amplius non ero.